Už ku koncu štúdia na vysokej škole som uvažoval, kde by som mohol a kde by som chcel pracovať. A vychádzalo mi to tak, že najradšej by som robil redaktora v niektorom z renomovaných vydavateľstiev, ktorých vtedy nebolo veľa. V Bratislave boli 4 alebo 5 vydavateľstiev, z toho jedno stranické, jedno odborárske a dve boli také ako solidné. Takže som sa rozhodol pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ a tam mi nakoniec slúbili miesto jazykového redaktora. Napokon to bola bežná prax, že mladý alebo teda absolvent vysokej školy nešiel hneď robiť redaktora, ale musel prejsť v úvodzovkách vysokou školou jazykového redaktora. A táto redakcia korektorne, jednak sme mali výbornú šéfku, ktorá bola úžasne tolerantná a v tejto korektorni pracovali tzv. Odložení redaktori, tí, ktorí do 68. 69. boli vlastne Dubčekovci, alebo písali recenzie, články, redigovali a tak ďalej veci, ktoré potom neskôr, už od 70. roku sa súdruhom, či už stranickým, alebo ministerským nepáčili, takže ich odsunuli z vydavateľstva trocha na druhú kolaj, tak sa stali korektormi. To bol napríklad Julius Vanovič, výborný prozaik a vtedy aj výborný esejista, literárny vedec, ktorý aj dnes píše úžasné knihy, alebo Jozef Marušiak, jeden z najlepších prekladateľov z polštiny už vtedy. No a potom tam boli manželky dvoch prominentných disidentov, manželka Dominika Tatárku a manželka literárneho vedca Milana Hamadu a ešte niekoľko ďalších. Takže ja ako taký mladý elev som sa ocitol zrazu medzi naozaj výbornými, úžasnými ľuďmi a naučil som sa. V redakcii jazykovej som bol odvelený v úvodzovkách do vojenskej služby na vojenčinu. A nakoniec som bol v Malackách, kde bola jednotka pohraničnej stráže. No a tam to boli také miestami aj krušné chvíle, miestami aj veľmi veselé, ako to už na vojenčine býva. A ja som v tom čase už vážne randil s jednou dievčinou zo Záhoria, ktorú dá sa povedať, že moja mama ju vybrala. Takže niekedy koncom roku 1974 som sa vrátil z vojenčiny a pokračoval som znova v tej redakcii, kde v tom vydavateľstve stále som sa vypytoval, či je nejaká šanca, aby som sa stal odborným redaktorom, čo vlastne bol o stupienok vyššie, bola pozícia. Lenže tam sedeli na nemeckej literatúre, aj na severskej literatúre veľmi kompetentné redaktorky, ktoré naozaj boli veľmi dobré a jednoducho vedel som, aj každý vedel, že tie tam ešte istý čas budú, akože aj boli, obidve potom ťažko ochoreli a zomreli, ale to už medzi tým som ja, respektíve mne jeden germanista ponúkol alebo ma upozornil, že v nakladateľstve Pravda, čo ale bolo stranické nakladateľstvo, že sa uvoľňuje miesto odborného redaktora na nemčinu a severské jazyky, ktoré tam mala istá dáma a tá odchádza na lepšie, teda z toho stranického hľadiska vtedy na lepšie, lebo išla do redakcie marxizmu-leninizmu. A pre mňa to bolo úžasné, že teraz ja budem odborný redaktor. Samozrejme, vedel som, že je to stranické vydavateľstvo, ale vedel som, že tá redakcia Beletrie, alebo že v redakcii Beletrie sa vydávajú aj výborné veci. Takže som sa stal odborným redaktorom, vydal som naozaj niektoré výborné knihy aj severských autorov, aj nemeckých, aj indéráckých, ale aj západonemeckých autorov a niektoré som si mohol aj preložiť, povedzme Petra Hertlinga, Oneskorená láska som prekladal pre toto vydavateľstvo, alebo Johna Cheevera, Kronika rodu Webšetovcov. S výnimkou toho, že to bolo také stranické, že tá drezúra tam bola trocha taká ideologická väčšia, ten tlak bol väčší ako inde, sme sa nemali tak zle. No ja v tom čase, to už bol rok 1975, a to bolo práve obdobie, keď som sa ženil, alebo teda, áno, som sa vtedy ženil s celou dievčinou, čo mi vybrala moja mama, a potom sa nám narodil syn Erik, ktorý neskôr aj s mamou odišiel, teda s jeho mamou, alebo on odišiel so svojou mamou, aby sme to povedali pekne po slovensky, odišiel do Ameriky v 88., ale to už sme my boli dávno rozvedení, teda ja a jeho mama. A hľadali sme vtedy byt a nakoniec sme našli taký veľmi slušný byt v Dunajskej Lužnej. No ale žiaľ, teda nezhody boli veľké, ktoré, a to nehovorí sa len zbytočne, že pre mladého manžela je najhoršia tá svokra. Toto sa akože splnilo na 100%, pretože táto moja svokra intrigovala. Jednoducho nevedela pochopiť, že keď ja pracujem, keď čítam, študujem a píšem, že to je veľká práca. Ona, keďže bola upratovačka v nejakom pivovare v tom mestečku, tak si myslela, že to je najväčšia práca, keď sa pracuje ručne a manuálne, a toto nejako veľmi nechápala. Nakoniec na tom to manželstvo aj stroskotalo, plus ešte na jednom mojom vzťahu, ktorý do toho zrazu prišiel. Už keď sme mali syna a už sme bývali v tom väčšom novom byte, tak zrazu ako keby z ničoho nič prišla veľká láska. Stretli sme sa v Martine, niekedy v apríli 1978, a prvé verše mojej novej básne hovoria o tom asi toto. Sneh na martinských holiach žiari ako nevestine šaty, chýba len ženich. Apríl chce svoje, aj tu v samom centre slovenskej prudérie poblázni raz dva. Ale s týmto si nerátal. Mladá žena, ľúbivá čeština z jej úst, ľúbavé ústa, plavovlasý diamant, plôžky a línie v dokonalej harmónii, nie sú tie rezy priostré, dokrvavíš si na nich raz prsty, raz prsia, krásne rozpočítavanie, keď je z čoho dávať. Takže toto bol začiatok jedného vzťahu. Ja to nazývam osudová láska a mám taký pocit, že každý človek by mohol alebo mal vo svojom živote zažiť osudovú lásku. Môže to byť aj osudová láska so svojou budúcou manželkou. A môže to byť láska len na istý čas, láska povedzme prerušená, náhle prerušená niečím. Povedzme, môže to byť prerušené vojnou, môže to byť prerušené nejakým náhlým odchodom, núteným či iným spôsobom, ale proste osudová láska, mám taký pocit, že môže prísť iba raz. A ostatné lásky môžu byť možno oveľa silnejšie, možno oveľa dôležitejšie pre budúcnosť, pre život toho ktorého človeka, či už je to muž alebo žena. Môžu z tej budúcej inej lásky vzísť deti a celé potomstvo, ale tá jedna osudová láska zostáva. Ak Thomas Tranströmer hovorí niekde vo svojich pamätiach, vo svojich spomienkach na detstvo, že každá moja tvár v minulosti, v detstve, v dospelosti, v starobe, každá tá moja tvár sa pripočítava k tej ďalšej tvári a je to tá jediná autentická tvár, ktorú mám, tak vlastne aj v celom živote človeka, či už muža alebo ženy, každá tá láska, ktorú prežije, sa zratúva a ostáva a vytvára nejaký súčin alebo súčet lások alebo toho pozitívneho stretnutia, toho pozitívneho životného pocitu, ktorý toho človeka potom sprevádza až do konca jeho života. Na schodoch do metra. Na pohyblivých schodoch do metra som zbadal ženu, plavovlásku, čo predčasom mi ako kométa vletela do obežnej dráhy. Schádzal som do podzemia Prahy, ona sa viezla na zem podlesk hviezd. Prešli sme jeden popri druhom, ba jeden druhým, drahým, bolesť vie, čo stratili sme, to je navždy. Preskočím k tebe, nájdem drahé, znamienko, faloš, čoho záruku. Život nás nesie iným smerom. Zatiaľ, čo klesám k rýchlodráhe, ty stúpaš, držiac cérku za ruku. Niekedy v roku 1974 ma požiadal Karel Sís, vtedy redaktor prílohy Kmen, to bola príloha týždenníka Tvorba, či by som mohol zostaviť také tematické číslo mladej slovenskej poézie. Ja som to vtedy veľmi rád urobil a keď toto číslo vyšlo, tak vtedajší komunistický pápež slovenskej poézie Vojtech Mihálik sa strašne nazlostil a povedal, že toto sú mladí básnici. Básnik má zomrieť ako 27-ročný, najneskôr, ako, ja neviem, či to bol Keats, myslím, bol 27-ročný a Walker bol 24 a Shelley mal, myslím, že tiež asi 24 alebo 26 rokov. No a že nemajú takéto veci písať a publikovať. Vtedy to vyzeralo ako keby, že sme si dovolili publikovať v Čechách bez toho, že by sme upovedomili týchto našich slovenských papalášov. Ale to už bolo zároveň obdobie, keď som vlastne zo strany Vojtecha Mihálika, teda naozaj vtedy akože vynikajúceho básnika, zároveň straníka, a ktorý bol teda v úvodzovkách požehnaný všetkými možnými titulmi, som bol vo veľkej nemilosti. A v tej nemilosti som bol jednak preto, že som kritizoval jeho takú básnickú liaheň, teda takú prílohu slovenského týždenníka Nové slovo, a tá príloha sa volala Nedeľa, kde on publikoval básne mladých nastupujúcich autorov a ich vychovával v duchu marxistického realizmu, to znamená, im dával stále tak povediac príkazy alebo poučenia, ako má báseň vyzerať a ako má mať tému a že musí byť v tomto socialistickom duchu písaná. A ja som si ho raz dovolil na stretnutí autorov časopisu Československý vojak na Slapech za toto skritizovať, respektíve som mu to povedal, že tí mladí autori naozaj nepíšu dobre. Tí mladí autori vtedy boli o nejakých 5 rokov mladší ako ja. Ja už som mal za sebou prvú zbierku a vlastne odkedy som tú prvú zbierku napísal a takto som si dovolil súdruha Mihálika skritizovať, tak už sa to so mnou vlieklo, že som bol v nemilosti. Ale to som nebol iba ja, to boli viacerí básnici mojej generácie, či to bol Jan Švanter, či to bol Jan Strasser, Ivan Štrbka, títo dvaja nastupovali trocha skôr so svojimi básniami už koncom 60. rokov. A ja som sa ocitol v nemilosti aj pre svoj židovský pôvod, lebo Vojtech Mihálik bol pôvodne veľmi ortodoxný katolík, ktorý vyštudoval Salesianské gymnázium, potom sa preorientoval na veľmi ortodoxného komunistu v 48. 49. Potom v Pražskej jari, na chvíľočku, keď prišli ruskí okupanti, tak napísal básne Requiem, kde sa postavil, tak povediac, na stranu Dubčekovcov a potom okamžite spáchal veľkú sebakritiku a už potom sa viezol na tom, že ho všetci veľmi chválili. Takže to, čo on povedal, bolo komunisticky sväté a mňa jednoducho nemal preto rád, lebo bol antisemita. A odvtedy od toho približne 74. roku sa to so mnou vlieklo na ďalších 12 rokov, ale ešte som stihol vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v roku 1976 vydať svoju tretiu knihu, ktorá sa mala volať Anjelí pel, ale to mi vtedy redaktori povedali, nemôže to byť Anjelí pel, lebo Mihálik nemá rád anjelov. A Mihálik nemal rád anjelov preto, lebo on debutoval so zbierkou Anjeli. Takže to sú tie slovenské paradoxy. Takže bolo to obdobie, kde som upadol do nemilosti a to sa odzrkadlovalo na všetkých úrovniach, nielen v pôvodnej tvorbe, ale aj v prekladovej, v rozličných obštrukciách, prekážkach, ktoré mi kládli jeho verní posluhovači v rozličných týždenníkoch, novinách alebo aj v rozhlase a v televízii samozrejme. A nejako som to obdobie napriek tomu prekonal aj vďaka tomu, že potom od roku 1981 som bol na voľnej nohe a predsa len som pre mnohé vydavateľstva smel prekladať prózu. Takže som prekladal potom pomerne veľa románov, povedzme aj knihy pre deti, Oscara Wilda, iné aj eseistické knihy. No a tieto roky boli aj v znamení mojich priateľstiev s českými básnikmi. Iným spôsobom sa zase vyvíjal môj súkromný život. Po tom krátkom, asi ročnom období moje, nazvime to tak, že osudovej lásky, potom prišlo také obdobie veľmi kruté a to vlastne asi u každého a nielen mladého človeka sa stane, že keď sa s niekým rozíde a celkom nechápe možno ten dôvod rozchodu a cíti obrovskú prázdnotu a navyše taký človek, muž, ktorý má 30 rokov, tak si myslí, že už sa skončil jeho nejaký taký život ľúbostný a možno v budúcnosti aj rodinný, pretože samozrejme pri takom vzťahu aj plánuje do budúcnosti, čo bude, tak ho to veľmi poznačí. A ja som niekoľko mesiacov naozaj žil vo veľkej osobnej kríze. No ale potom zrazu, takmer ako keby osudovo, zjavila sa iná dievčina, vekovo mne veľmi primeraná, blízka, ktorá bola vyštudovaná, ovládala jazyky a s ktorou som sa spriatelil, do ktorej som sa zalúbil, ktorá sa zrejme aj zalúbila do mňa. Vlastne sme sa pomerne veľmi rýchle dali dokopy. Zobrali sme sa a potom teda prišli na svet dve céry v dvojročnom odstupe, ktoré sú jednak veľmi krásne a to vždy, keď som niekde s nimi chodieval a mali tých 15, 17 alebo 20 rokov a moji starší kolegovia ich videli a mňa videli, tak sa vždy pýtali, že pán doktor, ako je to možné, že máte také krásne dcery, po kom sú tie vaše dcery? A ja som povedal, múdre aj pekné sú po mne. A potom raz sa stalo, že prišla na nejaké podujatie aj moja žena a títo starší kolegovia, to boli vážení dvaja profesori zo židovskej obce, tak povediac, alebo zo židovským pozadím a tí potom prišli za mnou a povedali mi ticho, tak teraz my už vieme, pokiaľ sú pekné vaše deti. Takže toto bolo veľmi príjemné a s tými mojimi deťmi to bolo aj krásne do tej miery, že ja som vlastne odišiel v 81. krátko potom, ako sa niekoľko mesiacov potom, ako sa narodila prvá dcera, som odišiel na voľnú nohu, pretože v tom nakladateľstve Pravda som mal taký nízky zárobok a toľko ma to stálo času redigovať zlé preklady, že som si povedal, že to nie, že budem jednoducho prekladať romány. To bolo to jediné, čo som vtedy mohol, asi pre tri vydavateľstva, a že uživím rodinu. Tak sme to aj tak robili a ja som naozaj vtedy prekladal veľmi veľa. A naučil som sa prekladať tak a prekladám dodnes tak, že to, čo preložím, už nikdy neopravujem a ide to priamo do vydavateľstva. Potom len v korektúrach si to pozriem a akceptujem nejaké zásahy, ale neprerábam žiadny preklad, že najprv na surovo, len tak a potom to budem štylisticky upravovať. Ja jednoducho, keď už to raz preložím, už je to preložené. Už je to v slovenčine a tak už to platí. A to bolo vďaka tomu, že som sa vtedy naučil takto prekladať, lebo vtedy neboli počítače, boli písacie stroje, kopiráky a dva preklepové papiere a ja som vedel, že keď to neurobím hneď dobre, jeden odstavec a budem ho musieť prepisovať, tak musím znova zase použiť nejaké kopiráky a nejaké, tak ja som to vždy hneď robil s dvoma kopirákmi a preklepovými listami a už som na tej strane nič neopravovalo. Ten život s mojimi deťmi a manželkou bol vtedy zaujímavý, že ja som vo svojej pracovni vždy prekladal, dvere boli zatvorené, mama povedala deťom, teraz nemôžete tatinka rušiť, lebo prekladá. lebo pracuje. A potom som zrazu len počul taký cupot po hale a potom pomalinky, potichučky sa otvárala kľučka a to už bolo vtedy, keď dosiahli po kľučku dievčatá a tak otvorili potichu dvere a prišli ku mne a pozerali sa, že čo robím. A bolo to také, bolo to úžasné. Na tú chvíľu sa dodnes pamätám, že teda vyrušovali, ale vlastne takým tichým spôsobom, že sa to ani nedalo pokladať za vyrušovanie. Niekedy koncom roku 1979 som sa dopočul, že existuje možnosť ísť na štipendium do Švédska. Švédsko bolo vtedy pokladané za neutrálnu krajinu a Československá socialistická republika predsa len mala so Švédskom nejaké vzťahy. Navyše sa tu vyučovala švédčina, nordistika v Bratislave. A tak jednoducho som tam išiel za nejakým tým referentom, spýtal som sa čo ako a tá možnosť sa naskytla, že naozaj by som mohol na jazykový kurz. Lenže vtedy som pracoval v nakladateľstve Pravda, čo bolo stranické vydavateľstvo a neschvaľoval takúto cestu iba náš riaditeľ, ale muselo to ísť ešte vyššie, muselo to ísť až k tajomníkovi UVKSS, teda Komunistickej strany Slovenska v Bratislave. A keďže to bola služobná cesta, ako náš riaditeľ sa domnieval, tak to muselo ísť až na komisiu v Prahe, ktorú viedol Vasil Bilak. A stalo sa, že v Bratislave to schválili, išlo to do Prahy a z Prahy zrazu prišlo, že to neschválili. A po celom nakladateľstve Pravda kolovalo také, že počuli ste to, Bilak neschválil Richtera. Bilak zakázal Richterovi cestu do Švédska. Mňa to nejako tak ako rozčulilo, lebo som si nevedel, čo sa deje, prečo niečo takéto môže byť. Tak som zavolal jednému súdruhovi na ústredný výbor strany v Bratislave, ktorý mal na starosti naše vydavateľstvo, to nakladateľstvo Pravda, som sa ho spýtal, prosím, viete mi povedať, čo sa stalo, že počul som, že súdruh Bilak, že jeho komisia neschválila moju služobnú cestu do Švédska. A on mi hovorí, že no, môžem vám len toľko povedať, že to je chyba vášho riaditeľa, pretože z pohľadu vášho vydavateľstva to nie je služobná cesta, ale je to súkromná vaša cesta a vy idete vlastne len cez ministerstvo školstva, ale ako súkromná osoba. Bolo to zle podané a preto to súdruh Bilak a jeho komisia zrušili, neschválili. A hovorím, a čo mám teraz robiť? Už o mesiac som mal vycestovať. On hovorí, teraz už nemôžete nič robiť, už je to preč. A zložil slúchadlo. A vtedy sa stalo niečo, čo sa už odtedy nikdy mne v živote nestalo a keď to teraz poviem, to bude vyzerať ako, že je to pekný vymysel. O 5 minút zazvonil telefón v redakcii a ozval sa ten súdruh, s ktorým som 5 minút predtým hovoril. Tak vám teda volám. Keď už ste taký odvážny, že ste si ma trúfli zavolať sem na ústredný výbor strany, tak vám teda niečo poviem, keď ste taký odvážny. Choďte za súdruhom riaditeľom, povedzte, že ja, a povedal svoje meno, ktoré som už dávno zabudol, že ja mu odkazujem, že má znova ešte dať vypísať všetky tlačiva, že je to vaša súkromná cesta a bude to schvaľovať len súdruh Pezlár tu v Bratislave na ústrednom výbore, to bol ideologický tajomník, ktorý vašu cestu schválil. A že povedzte, ak má nejaké výhrady alebo niečo mu nerozumie, môže mi priamo zavolať. A zložil. A to bolo čosi úžasné, hoci hovorím, ten jazykový kurz sa začínal možno o 3 týždne a vtedy bolo treba strašne veľa papierov okolo toho vybaviť. Tak som išiel za súdruhom riaditeľom, toto som mu povedal, on sa začal rozčulovať, hovorím, ten odkázal vám ten súdruh, že mu máte zavolať, že ak sú nejaké problémy. Tak povedal, dobre, tak choďte za súdruhom šéfredaktorom a znova to vypíšte. Tak sme to vypísali, išlo to znova na ústredný výbor, o 2 dni to prišlo, že to je schválené, veď už to schválené bolo, je to súkromná cesta. A ja som proste v lete niekedy v júli som vycestoval do Švédska na svoj prvý jazykový kurz do Bohuslénu, to je taká časť Švédska už prakticky pri norských hraniciach, do takého mestečka Grebestad. No a tam som sa učil švédsky, alebo teda pokračoval som v tom svojom štúdiu. Bolo to príjemné, lebo som sa veľa naučil. A tam znova taká jedna drobná historka, že keď som mal sa vrátiť a mal som ísť do Grebestádu, myslím do Strömstádu, čo bolo ešte väčšie mesto, kde už jazdil vlak odtiaľ teda až do Malmö a Trelleborgu a neviem vtedy už presne, kde sa cestovalo vlakom, tak ma viezol riaditeľ tej školy. Boli sme tak trocha v časovom strese a on si ide 80-kou, 90-kou, neviem. A ja mu hovorím, a nemôžete trošička pridať? Veď tuto je to ľudoprázdne, tu nie sú žiadne auta. On hovorí, že viete, ale ja by som porušil naše predpisy. A my vo Švédsku máme tak málo predpisov a zákazov, že my sme veľmi radi, že ich môžeme všetky dodržovať. A to bolo pre mňa vtedy čosi neuveriteľné, lebo my sme boli radi, keď sme akýkoľvek predpis alebo zákaz mohli porušiť a oni boli šťastní, že ich nemusia, ich môžu dodržiavať všetky tieto zákony. No a potom už neskôr o 3 roky som sa znova dostal do Švédska v 83. v lete a vtedy som sa prvý raz stretol aj s Tomasom Tranströmerom. Pamätám sa, že Švédsky inštitút nám zorganizoval alebo zaplatil nám spoločný obed. V takých priestoroch to bol Sverigehuset, Swedish House v strede Štokholmu na veľmi peknom mieste a oni mali aj nádhernú reštauráciu. Pre mňa to bolo vtedy v tých 80. rokoch, no všetko bolo nádherné, veľkolepé a tak ďalej. A teraz som sedel s básnikom, ktorý ešte nebol veľmi starý, mal okolo 50 rokov. A sme sa rozprávali, potom sme nahrali rozhovor prvý, mám pocit, že to potom bolo v priestoroch Švédskeho inštitútu. Potom sme išli spolu s ním do vydavateľstva Bonnier, kde mu práve vyšla kniha a kde signoval, podpisoval knihy. Ja som si ho vyfotil a na jednej fotke vyzerá ako Goethe. No a potom som aj na železničnú stanicu odprevadil a pamätám sa dodnes, že mal pod pazuchou noty, ktoré si tam v antikvariáte kúpil, lebo Tomas Tranströmer bol aj veľký hudobník alebo klavirista, čo mu ostalo aj potom neskôr, keď mal mozgovú mŕtvicu a vlastne pravú ruku nepohyblivú, že hral skladby písané pre ľavú ruku. Okrem neho som sa stretol potom aj s viacerými autormi, dá sa povedať, že to boli desiatky básnikov, aj prozaikov. Jedno znova z veľkých stretnutí bolo s Perom Ulufom Enquistom, čo je, dá sa povedať, popri Jonovi Fossem najväčší severský dramatik a jeden z najväčších prozaikov. To už bol 88. rok a už som bol členom Zväzu spisovateľov. To členstvo mi bolo asi na 12 alebo 13 rokov odopierané práve kvôli Mihalikovi, ktorý bol predseda členskej komisie, ale potom v 87. som sa smel stať členom a ako teda člen tohto zväzu spisovateľov som spolu ešte s dvomi slovenskými básnikmi, s Lubomírom Feldekom a Štefánom Strážajom vycestoval do Kodane, aby sme tam nadviazali kontakty. A vďaka tomu potom vyšli aj dve antológie. Antológia slovenskej poézie v Kodani a potom antológia dánskej poézie, ktorú som ja z veľkej časti aj vyberal a aj prekladal.